ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክልተ ካብ ትግራይ ኣብርሃ ደስታን ሓደ ጋርዮ ዝተባሃለ ናይ መንግስቲ ወኪሉ ዘቕረብኩማ ናይ ክልቲኦም ዝቐረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ፍሉሉ ግን ኣብርሃ ደስታ ንህዝቢ እዩ የቕኒለይ ካብ ኣትላንታ
ሄሎ ቪኤኤፍ ሓደ ውሃብ ርእቶስ ዓረናሲ ፈትዎ ምን እየ ነይሮም ማኒ ሕጂ ግን ፈትዮ እዮም ብዝሓቦም መልሲ ልዝሓውና ኣበወልዲ ኮ ስቂኢሎ ይመፀን ኣሕዋተይና ኣሕዋትካና ክንደይ ሓዊ ተሻጊሮም ዘምፅዋ ሰላም እያ ኣበወሉ ማኒ ንዘለኣለም እምበር የቐኒየለይ ስርሓፍ እየ
ቪኦኤ ከመይ ውዕልኩም? እዛ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ኣመሓላልፉለይ ርሑስን ቅዱስን በዓል ደት ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ወፃኢን ሙሉእ ጥዕና ንክቡር ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ የቐኒየለይ ካብ ስዊድን።
ብቐዳምነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂላ ክዛረብ ደልዩ ዘለኹ ብዛዕባ ነቲ ዶክተር ወያነሲ ንኤርትራ ክወር ድሌት ኣለዉ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ኢልዎ ሞ ቅድሚ ሕጂ 98 ንኮቶ ኩናት ባድመ ምስተወድአ ኮ እንታይ ነይሩ ዳ ናብ ዓሰባ ዝኸደ እንታይ ዳ ነይሩ ናብ ዓዲ ኳላ ዝኸደ እንታይ ዳ ናብ ጭሮና ዝኸደ ዝኽሉ ሲ ዝኾነ ኤርትራዊ ዝፈልጡ እዮ ሞ ኣስንክታ ደስ እየ
ኣቶ ሓጎስ ዝሃቦ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሚዛናዊ ዝኾነ ሓቀኛ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሂቡ እንተ ዶክተር በርሀ ግን ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ፖለቲካዊ ፀገማት ገዲፍካስ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ክንደይ ምሁራት ክምዕድዎ ዝኽእሉ ነቲ መንግስቲ ተቃወምቲ ዓለም ለኻዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣለዎ ቪኦኤ ከይተረፈ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንህዝቢ ይዝርግሕዎ ኣለዉ። ዶክተር በርሀ ምሁራት ሓቀኛ ኩነታት ናይ ሃገሮም ከንፀባርቁ ይግብኦም ወይ ከዓ ሓደሽቲ ሓሳባት ከምፅኡ ይግብኦም እንዳበልካስ ነቲ መንግስቲ ክምዕድ ዝኽእል ስነ ሓሳብ ሒዝካ ክትመፅእ ይግበአካ የቐኒለይ ተወልዶ ሃይለ ካብ ስራይ
ሰላም ቪኦኤ ተቕርብዎም ምሁራነት እዩ ንሰላም ዘምፀ ይኮነ እቲ ሕጊ ምትሓዝ ዝጀመሮ ሳዕብያ እዩ ናይ ኣፍሪካን ዩኒየን እንተዝቐበል ነይሩ ኩናት ኣይምተፈጥረን ናይ ሄግ እንተኮይኑ እውን መለስ ዜናዊ ዩናዊ ዝወሰደ እምበር ሳዕብያ እውን ኣይኮነ ናብ ሄግ ዝወሰደ እሞ ንሰላም ዝኸውን ምሁር ኣቕርቡ ይዋኸ
ሎ እዞም ክልተ ምሁራት ተቐርቡልና ኣለኹ ሞ ዶክተር በህን ሓደ ውን ሽሙ ሓኩን ፅቡቅ መግለፂ ህብለዉ ግን ኣብቲ መፍትሒ ክመፅእ ከሎ እቲ ኢትዮጵያዊ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ ናይቲ መንግስቲ ይዛረብ እቲ ኤርትራዊ ከዓ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሎ መርገፂ ይዛረብ ሓድሽ ነገር የብሎምን ኮይኑ ስማዓኒ እምበር ፍርድ ኮ ተፈሪድ እዩ ግን ክልቲኦም ጥዑያት መንግስቲ ስለ ዘይኮኑ ክሰማምዑ ይከኣሉ ብሕጊ ስለ ዘይግዝኡ ማለት እዩ ኮነ ኢሎም ምስለ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ተደልዮም ክፈትሑ ብሓንቲ መዓልቲ ይኽእል እዮም እዚ ከዓ እዞም ምሁራት ዜሮ ከምዚ ንድሕሪ ዘይኮነ ከምዚ ይኸውን እዩ ከምዛ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፂ ማለት እዩ ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ዳ ሞ ዝሰምዖ ኣለና ዝዓስርተ ግዜ ሓደሽ ነገር ስለ ዘይብሉ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ሞ በቻኹም ሜሮኒ ካብ ሲያትል ብኤ ከዓ ነዝነኩም ታይ